Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі абмеркавалі беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Паслоў Еўразвязу з Менску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. У Баранавічах 60 работнікаў будаўнікоў абвясцілі страйк з прычыны нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьерн Ягланд заклікаў улады Беларусі перагледзець рашэнне аб закрыцці амбасады Швецыі і вярнуцца да дыялогу. Сёння ў Брусэлі камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўрапейскага звязу абмяркоўваў сітуацыю, звязаную з беларуска-шведскім дыпламатычным канфліктам. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. На поўдні Афганістану тры амерыканскія вайскоўцы былі забітыя, калі па іх адкрыў агонь мужчына, апрануты ў форму афганскага вайскоўца. Узброены інцыдэнт адбыўся ў чацвер позна ўвечары ў правінцыі Гельмент. Гэта апошні выпадак нападу на вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане з боку асобаў, якія выкарыстоўваюць мясцовую вайсковую уніформу. У аўторак ахвярамі аналагічнай атакі на ўсходзе краіны стаў адзін замежны вайсковец. Колькасць грамадзянаў Сірыі, якія ўцяклі з краіны ў сувязі з канфліктам паміж апазіцыяй і ўрадам прэзідэнта Башара Асада, складае цяпер каля 150 тысячаў. Такія звесткі прывёў сёння афіцыйны прадстаўнік управы Верховнага камісара ААН у справах уцекачоў Адрыян Эдвардс. Ён адзначыў, што найбольшую колькасць уцекачоў прыняла Турэччына – 50 тысяч чалавек. Дзясяткі тысяч перасяленцаў знаходзяцца ў трох іншых суседніх Сірыі краінах – Ярданіі, Лібані і Іраку. У самой Сірыі працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі ў горадзе Алепа і ваколіцах Дамаску. У мінулым месяцы вайскоўцы заявілі, што выціснілі паўстанцаў сірыйскай сталіцы пасля тыдня сутыкненняў. Апазіцыянеры, аднак, па-ранейшаму актыўныя ў прадмесцях Дамаску і перыядычна ажыццяўляюць вылазкі супраць вайсковых частак. Ахвярамі паводкі на Філіпінах з пачатку тыдня сталі 60 чалавек. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс Прэса з пасылкай на заяву ўраду. 7 чалавек, гаворыцца ў заяве, лічацца зніклымі без звестак. Паводкі на Філіпінах выкліканыя зацяжнымі залевамі. За двое сутак 6 і 7 жніўня ў Манілі выпала месячная норма ападкаў. У выніку вялікая частка сталіцы апынулася затопленая. На роўні з будынкамі значны урон нанесены сельскагаспадарчым надзелам. Паводле ўдакладненых звестак, стыхійнае бедства закранула амаль 2,5 мільёны жыхароў краіны. На Украіне уступіў у сілу закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, які ўмацоўвае пазіцыі расійскай мовы. Сёння дакумент апублікаваны ў газеце «Голас Украіны» афіцыйным выданні Верховнай Рады. Днямі закон падпісаў прэзідэнт Віктар Янукович. Украінскі парламент ухваліў яго 3 ліпеня. Адразу пасля гэтага ў розных гарадах краіны апазіцыя арганізавала акцыі пратэсту. Самая масавая дэманстрацыя адбылася ў сталіцы, ў Кіеве, перад будынкам Верховнай Рады. Яна працягвалася некалькі дзён. Новы закон, які падпісаў Віктар Янукович, які ўступіў у сілу, прадстаўляе расійскай мове афіцыйны статус у 13 з 27 рэгіёнах краіны. Пры гэтым украінская мова застаецца адзінай дзяржаўнай мовай у Украіне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.